kun yɛrɛ de kɛ n'an bolo kuwa normalema sisan b'a sɔrɔ an ye kalafili kura boloda ka wasaden bulo mɔgɔ kuraw ta an b'a kɛ cogo di yani an ka so ma fɔlɔ n'i y'a jate mina an ka conseil de service an ka conseil régional ça fait plus de 10 ans là ils sont là ça fait déjà on n'arrive pas à organiser les élections c'est à dire tout ça en résumé an ka tiɲɛ fɔ parce que n bɛ to k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛ tɛ fɔ baara ka kɛ les autorités u se min dan na dusu s'arrête au mur tɛ foyi to ye ça pas comment où aller c'est à dire que on n'a jamais vu ça mandat ka ban photo ka fila ta ils sont obligés encore ka do fila ta ni dɔ ma fila ta comment on peut gérer un pays sans les députés bon s'il faut organiser les élections présidentielles au Mali c'est impossible parce que Mali gagne est mort pied Mali gagne est restitué élection c'est à qui tourne il n'y a pas d'accalmie il n'y a rien c'est un peu con qu'on a un état dans le monde c'est ça ils sont obligés je crois maintenant que tu as ouvert d'offres un mandat ça et que c'est qui est contre la loi nous n'avons pas de sérieux nous n'avons pas de sérieux côté nous n'avons pas de sérieux sous son et je me sérieux pas tout blé mais je sais pas pour de moufo mais elle est là trop c'est trop on en a marre mais je sais pas rien d'où ça ouvre plus de ce système là voilà le problème il faut que les magiens sortent pour s'exprimer donc on a pas avancé l'élection pour la loi aw ka mandat bada n'a y'a bila jamana de bi aw m'a bila aw bɛ jamana sɔsɔ an bɛ mun kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɛlen don u ka députés yɛrɛ la minnu bɔra ka wari di mɔgɔw ma n y'o de fɔ n bɛ segin a ma u ye wari di mɔgɔw ma donc violer la conscience des maliyɛn pour être à l'assemblée maa si ma ta k'a tɛ se ka ko dɔn a tɛ se ka ci lase parce que députés ye ka kiliyan de lase.
nanzaraw ko ko le peuple est souverain. ayiwa e dun ko dɔ la ni jamanadenw ko yɛlɛma ka.
jamanatigi min b'an kunna an ta ɲɛngoyala an ta ka ministre ɲɛngoyala an ta ka député ɲɛngoyala seulement dɔw de kɛra n'i dɛsɛra i dɛsɛra an bɛ mun yɛrɛ fɛ f'u ka siri nin bɛɛ la olu ka taa u ka bɔ yen fanga kura ka na bon n'a fɔra ko révolution kɔrɔ tɛ ko ka yɔrɔw kari ka ɲɔgɔn faga ka don ɲɔgɔn tu la ka yɔrɔw jeni o tɛ révolution ye révolution dan ye mun ye an bɛ mun kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ yɛlɛmaba o de kɔrɔ ko révolution pour un mali meilleur n'i ko mɔgɔ ma bi ko mɔgɔ ka ko ka taa voter mɔgɔ tɛ taa voter parce que n'u tigɛra juba député ninnu bɛ yen a député kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 10-8 n ye wari de di mɔgɔ ma pour ka ci ye donc u ma sigi mɔgɔw nɔrɔ u ma sigi ka taa mɔgɔw ka ci lase u sigira u yɛrɛ de o faamuyalen don sisan bɛɛ y'o dɔn k'o ban pewu donc an b'o de kɔnɔ fo f'u ka siri o bɛɛ de la jamanaden bɛɛ ka na an ka kuma kɔrɔfɔla an b'a kɛ cogo di awa mara bɛ kɛ cogo di n'an bɛ kalafi an bɛ kalafili kɛ cogo di denmisɛnninw bɛ ladamu cogo di ekɔli ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di foyi ma ɲɛnabɔ an tun yɛra ko yɛlɛmaba tɛ daminɛ depuis 91 parce que an y'a ɲi di o kɛlɛ la ka ko bɛɛ kɛ o de juyara n'a tɔ bɛɛ o de nana ni nin bɛɛ ye ne bolo ne ma maa wɛrɛ fɔ ne Tinbukutu ni sisan cɛ n'a ma bɔ kan 2002 la le mali la a ma ɲɛnabɔ.